اليوم c'est une occasion, c'est une reprise des Meetup Connect. احنا l'idée c'est de rapprocher l'administration avec les entreprises, puis un débat sur des thèmes d'actualité. Et puis, inshallah, on va programmer d'autres actions, là où باش نحكيوا على الكود d'investissement, inshallah, وعلى النوت d'orientation 2016-2020. Et éventuellement, il y aura des actions يهموا حاجة d'actualité. اليوم باش نعملوا لقاءات على منظومة الضمان الاجتماعي, باش نحكيوا على كل ما هو جديد, وعلى تشغيل لي جون ديبلومي معناتها مع لي زونتربريز, معناتها شوما لي زافونتاج اكوردي بور لي زونتربريز بالنسبه للحاملي شهاده.